უფრო ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada Zülfüqar Rüfətoğludur. Həftə içi hər gün axşam saat 9-da Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu növqaz ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəksiniz? Transparency International'ın yeni hesabatı Azərbaycanlılar gürcülərdən və ermənilərdən daha çox rüşvət verirlər. Azərbaycanın sərhəd bölgələrində qonşu ölkələrin radio-televiziyalarını daha yaxşı tutmaq olur. Və Azadlıq live verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa və Asiyada hər üç adamdan biri ölkəsinin korrupsiya problemi ilə üz-üzə qaldığını düşünür. Korrupsiya ilə mübarizə aparan beynəlxalq qurum Transparency International'ın yeni hesabatında belə deyilir. Hesabatın hazırlanmasında iştirak edən vətəndaşların çoxu dövlət rəsmiləri və millət vəkillərinin rüşvət aldığına əmindirlər və dövlətin korrupsiyanı əngəlləməyə yetərincə iş görmədiyini deyirlər. Ən yüksək rəqəm Tacikistanda və Moldovada qeydə alınıb. Tacikistanda əhalinin yarısı, Moldovada isə 42% korrupsiya ilə üzləşir. Ermənistanın göstəricisi 24, Gürcüstanınki isə 7%-dir. Hesabata görə Azərbaycan korrupsiyanın ciddi problem olduğu ölkələrdəndir. Bu ölkədə vətəndaşların 38% ictimai xidmətlərdən yararlanmaq üçün rüşvət verdiyini bildirib. Hüquqşünas Aslan İsmayılov deyir ki, Azərbaycanda korrupsiya idarə etmə formasıdır. Məhz bu səbəbdən də korrupsiya faktlarına reaksiya verilmir. Hüquqşünasın sözlərinə görə Azərbaycanda istənilən məmuru həbsə atmaq mümkündür. Aslan İsmayılovun fikrincə, mövcud qanunvericiliyə riayət olunsa, Azərbaycanda da normal idarə etmə sistemi yarana bilər.
Birinci sualın hamısının bir cavabı var. Azərbaycanda korrupsiya, rüşvət alma, bu hamısı idarə etmə formasıdır. Yəni, hakimiyyətdə təmsil olanlar, hamısı olsan məşğuldur, bunu da hamı bilir və bunun qarşısında mühakim soruları, ya MT-nin dəstəsi, hakimiyyət təmsilçiləri bu hamısını gözəl bilirdilər, hamısını. Bütün bu indi sadalanan gələn əhətlər barədə Baş Prokurorluğa, Daxil İşlər Nazirliyinə, Prezident Aparatına hər yerə daim şikayət olunsun. Sadəcə idarə etmə forması olduğundan ona reaksiya verilmiş. Ona görə ki, bu ölkədə hamı bu cinayətin içindədir və o təmsil olmalılar və son sahibləri cinayətin içində olduğuna görə nə deyirlər istəyir. Ona görə ki, o bilir ki, onu istənilən vaxtı əfsatmalıdır. Bu dəqiq Azərbaycanda istənilən vəzifə sahibini istədiyin dəqiqə həbs etmək var. Ona görə ki, cinayət törətmədən nə işləmək, nə yaşamaq mümkün deyil. Bunun qarşısı olması üçün idarəetmə sistemi dəyişilməlidir. Yəni, qanun ali təmin olunmalıdır. Bir çoxları bugün bu korrupsiyanın, rüşvət xorluğunun pozuntularının səbəbini bəzən izah edirlər ki, Azərbaycanda qanunvericilik təşkil edilir. Çox yaxşı yanaşmalıdır. Bugün Azərbaycan qanunvericiliyinə rəayət olunsa, sizi əmin edirəm ki, Azərbaycan Avropadan da gözəl bir idarə etmə sistemi ola bilər. Bizim qanunlarımız kifayət qədər. Sadəcə o qanunlar icra olunmur. Kim nə var istəyərsə, kimin hansısa biz istəyən ifadəyə görə hakimiyyətdə qreq olanda onda dərhal bu işə salınmaq.
Aslan İsmayılov, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun direktoru Vasif Mövsümovun sözlərinə görə son illərdə dövlət orqanlarında şikayətlərə baxıldığından və qanunvericilikdə edilən bəzi dəyişikliklərə görə, o cümlədən hökumət tərəfindən atılan bəzi addımlar ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini xeyli aşağı salıb.
Əvvəl 38% ilə bağlı, yəni 38% rüşvət verir. Bu korrupsiya barometrindədir. Məsələn, bəzi rəqəmlər söyləyəcəm. Məsələn, bizim Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun son illərdə, yəni son 5-6 ildə apardığı araşdırmalar, sorğuları nəzərə tutan sorğularda rüşvət verən şəxslərin faizini biz əhalidən sorğu keçirmişik. Yəni, heçə nəfər rüşvət verir. Bax, 2010-cu ildə bu rəqəm 60-75% idi. Yəni, o 2010-cu ildə. Bu nə idi? Yəni 75% dövlət orqanları ilə hansısa bir problemini hallederken rüşvet verdiğini deyir. Sonra ondan 3 yıl sonra ise bu rakam artık düşmüştü 45%'e. Yani 45% rüşvetle problemlerini hallettiğini söyleyir ve kalan çünkü intihar etmişti bunu. Onlar da deyir ki biz devlet organlarıyla problemlerimizi halletmeye üstünlük verdik. Yani faizin azalmasının sebebi artık devlet organlarına şikayetlere bakılması meseleleri olmuştu. Yani bizim fondun keçirmiş oldu. İndi dediğiniz 38%, yani bana öyle gelir ki bu artık o aşağı emlak tendisiyasının göstericisi. İndi de 38% deyir ki biz problemlerimizi rüşvetle hallederiz. Yani böyle zavaldan böyle çıkar. Yani, yani bu tendisiyasının aşağı düşür bu faiz. Yani rüşvetle problemlerini halleden vatandaşların sayı azalmaktadır. Bu da neden ileri gelir? Ölkede korrupsiyaya karşı mübarizeyle bağlı vatandaşların şikayetlerinin ve şikayetlerinin kabul olunması, onlara bakılması meselelerinde bir tekmilleşmə var. Belki ki bu yakınlarda qanun qanunda olan əlavələr ve şikayet edilen vatandaşların deməli, dövlət tərəfindən təhlükəsizliyin qorunması meseleleri qanunda izliyə salındı. Sonra şikayet etmək için qurumların yaradılması, hansı dövlət orqanlarının qurumların yaradılması, bu da qanunda izliyə salındı. Yani bütün bunlar onu göstərir ki, bu korrupsiyaya karşı mübarizədə bu qanunvericiliyə olan əlavələr və o müsbət tendensiya aşağı enmək, yəni rüşvət verənlərin aşağı enməsi tendensiyası davam etməkdədir. Bu da siz əsas xidməti də əlavə edə bilər. Yəni əsas xidmətin sayəsində biz aşağılarda korrupsiyanın səviyyəsini endirməyə nail ola bilmişik. Aşağılarda yəni mərkəz korrupsiyasını nəzərə tuturam mən. Yəni baxın bütün bunlar o deməkdir ki, bu reytingdə onu bir daha göstərdi ki, mən sizə bizim apardığımız araştırmalarla müqayisə etdim. Yəni təbii ki, mən elə gəlir ki, bu müsbət tendensiyadır və bu davam etməlidir. Vətəndaş əgər müraciət edirsə, sahibkar daha çox. Mən elə gəlir ki, sahibkarlar korrupsiyaya qarşı mübarizədə biznes daha çox maraqlı olmalıdır. Amma təəssüf ki, bizdə bəzə belə deyil. Yəni bizdə biznes bəzən məmurla, rüşvətxor məmurla əlaqəyə girir. Rüşvətxor məmurla öz problemini həll etməyə çalışır. Öz problemini həll edərkən burada korrupsiya məli baş verir. Yəni bu ikisinin arasında olan söhbətdə, ikisinin arasında olan əməldə, yəni heç kim görmədiyi halda hər iki razıdırsa bu əmələ, bu korrupsiya əməlinə nəyərə gəlir ki, bunun artıq kənara çıxmasına ehtiyac olmaz. Yəni kənara çıxmır. Heç biri maraqlı deyil bunun kənara çıxmasında. Bax burada, yəni biznesmen, yəni sahibkar burada maraqlı olarsa, bu işdə, yəni bu iş açıla bilər, bu iş haqqında mühafizə orqanlarda məlumat gedə bilər. Sahibkarlar bugün korrupsiyaya qarşı mübarizədə önəmli bir təbəq olmalıdır. Amma bəzən təəssüf belə olmur.
Bu, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun direktoru Vasif Mövsümov idi. Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü deputat Fərəc Quliyev hesab edir ki, ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün iradə mövcuddur. Onun sözlərinə görə, bu vaxta qədər çox ciddi fiqurlar korrupsiya ittihamı ilə həbs olunub.
Məsələ bilmirəm ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılmır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmasa, bir idarə olar mı? Adamlar korrupsiyaya bağlı soruşlar, adamlara məhkəmlər bilmir. Bütün dövlətlərdə korrupsiya halları olur və Azərbaycanda da bunun olması gizlədilmir. Amma korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün iradə vardır. Sonda da bir qanunda qəbul olundu ki, bütün dairəvi müəssisələrdə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün yerli şöbələr də formalaşdırılsın. Həsən də mən orada biraz səhv təşkilən çıxırdım ki, o bölmələri korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi özü təşkilləsi və korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi prokuratura ayrılaraq birbaşa prezidentə tabe olsun. Bu mənim özgəyim. Yəni, ölkə daxilində kimsə əvvəldə niyə korrupsiyada ittiham olunma deməsi doğru deyil. Adamların bir günahsında prezumpsiyası vardır. İnsan gərək bu məsələ həllin tapa, məhkəmə gedə, onun korrupsiya uşandığı və bunun bağlı cinayət əməli törətdiyi sübut olunur ki, sonra adama korrupsiya deyilir. Tutulmamışdırlar, məcburlar korrupsiya deyilir. Yəni, bir hadisə baş verə, hal ola, istəyir Çovdarov olsun, istəyir başqası olsun. Mən hesab edirəm ki, çox ciddi fiqurlar, çox ciddi çinli məmurlar bu məsələ bağlı olaraq. İttiham da olunubdur, həbs da olunubdur və korrupsiyaya qarşı da adil mübarizə aparılır. Qaldı 38% adama rüşvət vermək məsələsində biraz insanların maarifləndirməsində də fərq olmalıdır. Adam rüşvəti verməzdən əvvəl müraciət eləməlidir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə edərsə kimsə deyə bilməz ki, bir halla bağlı müraciət elədi, rüşvət verən halda xüsusi verən əmanət ilə rüşvəti verdi və rüşvət verdiyi bu instansiyada olan məmur həbs olunmalı. Belə hal olmur. Adamlar özləri bu məsələ ilə bağlı olaraq mübarizə aparmalıdır. Korrupsiyaya qarşı mübarizəni həm hüquqlarını orqanlar aparmalıdır, həm prokuratura verilməlidir.
Bu, Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü deputat Fərəc Quliyev idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıdan yol alıb Biləsuvar rayonunu keçəndən sonra taksi sürücüsü maşının radiosunda nə qədər yerli xəbər, musiqi axtarsa da tapmır. Düyməni çevirdikcə İranın müxtəlif radiostansiyalarının xəbərləri bir-birini əvəz edir. Sürücü Vali Həliyev deyir ki, illərdir o bu yollarda taksi sürücülüyü edir. Biləsuvara çatandan sonra həmişə bu durumla üzləşir.
Əsas Biləsuvar. Biləsuvarla keçəndə başlayır. İranı tutur, gedir Cəlilabaddan, Almazallıda da, Lənkəranda az tutur, bir də Astarada köşəyə tutur. Onu da göstərir, bizimkini də göstərir. Sanaq antenası qoyanda ondan Türkiyəyə.
Azərbaycanın cənub bölgələrində İran, şimal bölgələrində Rusiya, Ermənistan və Gürcüstanla sərhəddəki ərazilərdə isə bu ölkələrin yerli efir məkanına müdaxiləsi təzə xəbər deyil. Mütəxəssislər efir məkanına müdaxilədə əsas yeri İranın tutduğunu bildirirlər. Milli Televiziya və Radio Şurasının Texniki Nəzarət Şöbəsinin müdür müavini İsa Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, daha çox İran İslam Respublikasının radio-televiziya vericilərinin gücü çox yüksəkdir.
Vermirlər ya, əhmiyyət vermirlər ya, necə olursa İran İslam Respublikasının televiziya proqramları, sonra Ermənistanın televiziya proqramları bizim ərazidə yayınlanır. Bu da əsasən onunla bağlıdır ki, dağlı ərazilərdə qoyulub yüksəkliklərdə onların televiziya vericiləri və gücləri də kifayət qədər yüksəkdir və ona görə gəlib bizim ərazidə yayınlanır. Amma tamaşaçı məcbur deyil ona baxsın, öz kanalını dəyişdirsin, bizim televiziya proqramlarını tutsun baxsın. İran radiosu da bizim ərazidə yayınlanır, Biləsuvarda da, hətta İsmailda da maniyə yaradır. Belə maniyələrdən qaçmaq üçün öz radiolarımıza elə tezliklər veririk ki, o İran Respublikasında istifadə olunmur. Onun qarşısını mümkündür. Onu yalnız yayımçı eləyə bilər, həm gücü tənzimləyə bilər, həm istiqamət devramını tənzimləyə bilər. Ancaq qəbul tərəfdə bunu yox eləmək mümkündür. İntəzəm olaraq danışıqlar gedir, danışıqlardan sonra bir qədər buna riayət edirlər İranla, Ermənistanla heç bir danışıq etmir. İranla danışıqlar gedir, sonra bu danışıqlardan sonra riayət edirlər müəyyən qədər, sonra təzədən pozulur.
Bu, Milli Televiziya və Radio Şurasının nümayəndəsi İsa Məmmədov idi. Azərbaycan-İran parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvü Fazil Mustafa deyir ki, bu, aktual olan məsələlərdən biridir. Millət vəkilinin sözlərinə görə İranla qonşuluq münasibətlərini davam etdirməklə yanaşı, İranın Azərbaycana yönəlik siyasətindəki müəyyən neqativ hallara da diqqət yetirmək lazımdır.
Rəsmi səviyyədə də İran diqqətinə çatdırılır, bir də sağsırı Azərbaycan hökuməti tədbirlər görür. Görürük bunu dövlət təhlükəsizlik strategiyası içində məsələyə baxılmalıdır və həll edilməlidir. Hər dəfə onların nəzərinə çatdırırıq bunu, onlar burada pis niyyət görmürlər. Həqiqətən də birbaşa Azərbaycana hədəf alan, məsələn, səhər kanalı idi, ona qarşı biz sərt mövqe ortaya qoyduq, onu dayandırdılar, müəyyən mənzə məhdudlaşdırdıq. Amma ümumi televiziya nə deyə bilərsən, bu televiziya efir məkanıdır, ümumi verilişlər verirəm, elə film, proqram, nəzərinə çatdırırıq bunu, onlar burada pis niyyət görmür. Biz qarşısını ala bilmirik, biz yayındır, buraxırıq, hara gedirsə gedir, yəni ala bilirsiniz, özünüz qarşısını alın.
Millət vəkili Fazil Mustafa.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə sırada Azadlıq Live proqramıdır.
Salam, hökumət sosial şəbəkələrdə anonim profillərin sahiblərini axtarıb tapacaq. Trollarla mübarizə, yoxsa söz azadlığına hücum. Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Bayıl sakinləri hökumətin gözəl səslənən vədi ilə razılaşmırlar. Bakıda elə bir bazarda var ki, orada qiymət əsas deyil, alanla satan asan dil tapır. Kişilər üçün halal idman forması hazırlandı. Trollar əslində sosial şəbəkələrdə saxta profillə qeydiyyatdan keçib başqalarını təhqir edənlərdir. Amma Azərbaycanda kimliyini təkcə təxribatçılar yox, yazdığı tənqidi şərhə görə cəzalandırılacağından qorxan siyasi fəallar da gizlədir. İndi Baş Prokuror Zakir Qaralov yeni layihə təklif edib. O istəyir ki, cinayət məcəlləsinə yeni maddə salınsın. Sosial şəbəkələrdə, saytlarda saxta istifadəçi adları hesablardan istifadə edərək başqalarına böhtan atanlar, təhqir edənlər cəzalandırılsın. Təklif saxta profillərdə təhqir və böhtanlara qarşı ölçü götürmək istəyi ilə izah edilir. Amma internet televiziyası olan Meydan TV-nin meneceri Həbib Müntəzir düşünür ki, prokurorun yeni təklifi əslində hakimiyyəti tənqid edənlərə qarşıdır.
İnsanlar təhdid olunduğuna görə, həbsdən çəkindiklərinə görə, qorxduqlarına görə özlərini ifadə etmək üçün məhz saxta profillərə müraciət edirlər. Ancaq mən bir fəal Facebook istifadəçisi kimi deyə bilərəm ki, bu saxta profillərdən ordu şəklində, troll şəklində təəssüf ki, hakimiyyəti təmsil edən qüvvələr əsasən də gənclər istifadə edirlər. Təşkilatlanmış şəkildə müstəqil səhifələrə qarşı hücumlar təşkil edirlər. Yalan danışırlar, böhtən atırlar, alçaldıcı fikirlərdən istifadə edirlər. Təəssüf ki, bu qaydalar ancaq və ancaq müstəqil düşünən, müxalif fikirli insanlara qarşı yönələcək.
Son bir ildə onlarla sosial şəbəkə istifadəçisi yazdıqları tənqidi fikirlərə görə polisə çağırılıblar. Ölkənin aparıcı müxalifət təşkilatlarının məlumatlarında qeyd olunur ki, polis bir çox hallarda onlara ya xəbərdarlıq edib, ya da bir neçə sutqalıq həbs edib. Baş prokuror saxta adlarla böhtan və ya təhqirə görə 1000 manatdan 1500 manata dək cərimələnməni təklif edir. Üstəlik həmin şəxs 360 saatdan 480 saata dək ictimai iş, yaxud 2 ilə dək islah işləri və ya 1 ilə qədər həbs cəzası ala bilər. Belə bir təklif nə qədər qanunidir? Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq. İndi keçək günün digər əsas xəbərlərinə. Qəzalı evdə yaşayırsınız deyib bir qrup bayıl sakinini köçürmək istəyirlər. Digər sakinlər hətta gözəl səslənən vədlərə də baxmayaraq razılaşmaq istəmirlər. Niyəsini reportajdan biləcəyik.
Qarşıdakı 5 ildə Bakının Bayıl qəsəbəsindəki bu evlər söküləcək. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin məlumatında deyilir ki, bu binalar qəzalıdır, yerində təzə evlər tikiləcək. Sakinlər də qaytarılacaq yeni binalardakı mənzillərə. Yeni binalar hazır oluna qədər sakinlərin kirayə haqqını yeni binaları tikən tikinti şirkəti ödəməlidir. Sakinlər isə deyirlər ki, onlar kirayəyə köçmək istəmirlər.
İnam yoxdur, o qədər gözümüz görür, qulağımız eşidir ki, biz inanmırıq ki, doğrudan da bizə il yarımə bir ilə iş ev verəcəklər, verməyəcəklər.
Dedilər ki, biz verəcəyik 2 ilin pulunu. Siz bura tikiləcək, 2 ildən sonra köçəcəksiniz bura. Amma həyətdə qonum qorxu, heç kim razı olmadığına görə biz qaldıq belə şeyimiz.
Sakinlər deyirlər ki, onlar kirayə köçmək istəməyəndən sonra hökumət onları bir dəfəlik ərazidən köçürmək üçün pul da təklif edib. Amma onlar məbləği az hesab edib, buna da razılaşmırlar.
Bura elə bir qiymətə deyirlər ki, ona heç kim heç nə ala bilməz. Ya o qonşu, ya mən, ya bu. Ona heç nə düşmür. 1500 manata nə alarsan, 70 kvadratdır. Ona nə alarsan?
İndi deyir ki, mən sənə 30 min verim ya 25 min verim. Mən 25 minlə hara gedim qızım? Hara gedim? Harda gedim ev alım?
Sakinlər narazı olsa da Prezident İlham Əliyev hökumətin iclasında onların razı olduğunu deyirdi.
Bakı şəhərində qəzalı vəziyyətdə binalar kifayət qədər çoxdur. İndi pilot layihələri icra edilir. Birinci layihə Sabunçu rayonunda icra edilməyə başlanmışdır. Vətəndaşlar bundan çox razıdırlar. Onlar müvəqqəti olaraq başqa yerlərə yerləşdirilirlər.
Komitənin məlumatına görə Bakının 9 rayonunda 5 il ərzində 1000 qəzalı ev söküləcək. 30 minə qədər adam köçürüləcək. Hüquqşünas Emin Abbasov deyir ki, mənzil məcəlləsinə görə vətəndaş razı salınmamış qəzalı evdən çıxarıla bilməz. Deyir ki, qanunla qəzalı evlərdən köçürülmək üçün vətəndaşa qəzalı vəziyyət barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi İdarəsinin aktı təqdim olunur. Vətəndaş evin qəzalı olması ilə razı deyilsə iş məhkəməyə verilir. İş hökumətin xeyrinə həll olunursa hökumət daşınma və kirayə xərclərini ödəyir. Vətəndaş mənzilindən bir dəfəlik çıxarılır. Ona mənzilin bazar qiyməti ilə pul ödənilir. Hüquqşünas Emin Abbasov deyir ki, köçürülmədən əvvəl hökumət gərək binanın mülkiyyətçisinə də həmin binanı qəzalı vəziyyətdən çıxarmaq, təmir etməyə təklif eləsin.
Əgər həmin mülkiyyətçi binanı yenidən təmir etmək və yenidən qurmaqdan imtina edərsə, o zaman hərrac vasitəsilə tikinti şirkətinə bu binanın yenidən qurulması və tikilməsi, yəni sökülüb yenidən tikilməsi və ya təmir olunmasını həvalə edəcəyini məcburi qaydadır.
Emin Abbasov deyir ki, bu qanun həm də fərdi yaşayış evlərinə aiddir. Dövlət əvvəlcə evin sahibinə mənzildəki qəzalı vəziyyəti aradan qaldırmağı təklif eləməlidir.
Bakıda bir bazar da var ki, burada qiymətdən də vacib məsələ var. Satıcıları da, alıcıları da eyni cəhət birləşdirir.
Bu bazarın satıcıları ilə alıcıları qiymət üçün çox çək-çevir eləməzlər. Onları həm də huş həvəsi birləşdirir.
Yəni qiyməti sən də verə bilərsən, deyə bilərsən.
Amma sən satırsan, mən satmıram.
Deyə bilərsən ki, mənim gücüm buna çatmır. Cibindəki pula bax.
Satıcıların bəziləri quşbazdır. Bazara məsələn evdə saxladıqları döyüş xoruzlarını ya da göyərçinlərini çıxarırlar. Deyirlər ki, quşa təkcə pul mənbəyi kimi baxmırlar.
10 ildən çox bu düşünməsi. Bu da bir problem. Məşqələt deyərim. Belə 10 ildən çox təsadüf olur başımızın üstündə.
Qazanmaqla sağlamsan buna da.
Sağ olun.
Bura Bakıda təzə bazarın heyvanlar satılan görşəsidir. Quşların qiyməti isə müxtəlifdir. Məsələn, göyərçinlərin qiyməti 5 manatdan 100 manat arasında dəyişir. Bəzəkli göyərçinlərin qiyməti çoxdur. Satıcılar deyirlər ki, manat ucuzlaşandan sonra evdə bəslənən quşun qiymətini qaldırmayıblar, amma xaricdən gələn quşlar 20%-ə qədər bahalaşır. Quş yeminin qiyməti isə 2 dəfəyə qədər qalxıb.
Yemi bahalı. Yemi kilonu
belə atmışdır.
Əvvəl necə idi?
Əvvəl 20 yox.
Amma bu bazarın alıcıları həvəskarlar olduğundan bəzən qiymətə göz də yuma bilirlər.
Əsas seçim. Qiymət o qədər önəmlidir, əsas seçim.
Saxta hesablar və adlara qarşı təklif olunan cəzalarla bağlı mövzuna davam etdiririk. Media hüququ üzrə ekspert Ələsgər Məhmədli hesab eləyir ki, Azərbaycanda təhqir və böhtana görə cəzalar nəzərdə tutulan maddə zatən var. Cinayət Məcəlləsinin təhqir və böhtan maddələrinə internet də əlavə edilib. İnternet isə həm də sosial şəbəkələrdə daxildir. Ələsgər Məhmədli baş prokurorun təklifinin xeyli suallar yaratdığını bildirir.
Saxta profili kim və necə müəyyən edəcək? Saxta profilin sahibi Bakıda yox, New Yorkda oturub. Bunu edəcəksə, bunu necə önləməyi düşünür qanunvericiliyi dəyişən tərəflər? Hökumət rəsmilərinin tez-tez təkrarlanan bir ifadəsi vardı. Bizdə internet azaddır, indi bu təklifi təqdim edənlər bu arqumenti rəsmilərin əlindən alır. Artıq bu maddələrlə interneti azad və ya qismən azad kateqoriyasından azad olmayan hissəyə transfer edəcəyik.
Hökumət Azərbaycanda internetin azad olduğunu bildirir. Yeni təklif olunan maddələrdə əsas məqsəd isə ifadə azadlığını məhdudlaşdırmaq yox, əksinə təhqir və böhtanı önləməkdir. Bakı sakinlərinin də saxta profillərlə bağlı fikirlərini öyrənmişik.
Yox, əgər biz azad cəmiyyətdə yaşayırsa, hər bir insan öz azad fikrini bildirməlidir. Və bu heç bir təhlükə olmalı deyil.
Yox, indi şərt yazanda sonra o biri də sən şərt yazacaq, yəni sonra da onlar kimsə şikayət eləyəcək. Yəni, məncə bu arzu olunmazdı.
İnsanlardan asılıdır. Yəni, təhlükə görünmür. Sadəcə olaraq lazımi yerlərə yazsınlar ki, yəni, özlərinə aid olan şeyləri yazsınlar rəyləri ki.
Böhtan atmayandan sonra təhlükəsini olsun ki, mənim cəmatla nə işim var?
Bu, təbii ki, yəni, hər insan harada nə dediyini etdim ki, gitməlidir də.
Sadəcə profilindən yazanda təhlükəlidir. Öz adımdan yazanda elə bir təhlükə yoxdur orada. Mən girmirəm sosial şəbəkəyə. Ona görə mənim üçün problem deyil.
Trollara gəlincə, bu məsələdə daha çox Rusiya prezidenti Vladimir Putinin tərəfdarlarının adı hallanır. Troll, söhbət hansısa məlumatı təşkilatlanmış şəkildə, eyni zamanda yayan istifadəçilərdən gedir. Məsələn, Rusiyanın Kırımı ilhaqı kəskin tənqid olunanda Kremldən idarə olunduğu deyilən xeyli saxta istifadəçi Putini dəstəkləyən şərhlər yazmağa başlamışdı. Facebookda fəal olan Həbib Müntəzir yada salır ki, Azərbaycanda da belə trollar var və müstəqil saytlara, səhifələrə qarşı müntəzəm hücumlar edir. Hətta o belə şəxslərin maaşlı işçi olduqlarını belə bildirir. 2 gün öncə, noyabrın 14-də Google şirkəti saxta məlumatlar yayaraq reklamla pul qazananlara qarşı daha ciddi tədbirlər görəcəyini açıqlayıb. Bundan dərhal sonra Facebookda məhdudiyyətlər tətbiq edəcəyini bildirdi. BuzzFeed xəbər verir ki, Facebook hətta saxta profillərə qarşı onlarla işçi də ayırıb. Müsəlman qadınlar üçün çimərlik paltarlarının ardınca müsəlman kişilər üçün idman forması da gəldi. Bunu yüz ölçüb, bir biçib qırğızlar ərsəyə gətiriblər. Halal idman forması necədir? İndi görəcəyik.
Qırğızıstanda müsəlmanlar üçün idman forması tikməyə başlayıblar. Made in Qırğızıstan brendi altında. İlk baxışdan bu paltar ənənəvi idman formalarından çox da fərqlənmir. İlk gözə çarpan fərq ətəyin uzunluğudur. Adi idman formasını geyən adamın çömərib qalxanda başqa idman hərəkətləri edəndə qarnı, küləyinin aşağı hissəsi açıqda qala bilir. Müsəlmanlar üçün idman formasının bu çatışmazlığı yoxdur. Dizaynerlər deyirlər ki, paltarın ətəyi övrəti, yəni bədənin başqa adamların gözündən gizlədilməli olduğu hissəni örtür.
Мысль была вообще, чтобы мусульман
Elə geyim yaratmaq istəmişik ki, müsəlman onu geyinəndə özünü rahat hiss eləsin, cəmiyyətdə özünü artıq adam kimi, ala qarğa kimi hiss etməsin. Diqqətlə baxanda isə məlum oldu ki, bu formanın olduqca qeyri-adi, bununla belə praktiki cəhətdən çox vacib bir elementi də var. Paltarın qolunda zəncir var. Dizaynerlər deyir ki, bu namazdan qabaq paltarın qolunu rahatca çırmalamağa imkan verir. Ortaya belə bir sual çıxmışdı, necə edək ki, paltarın qolu dartılıb enilənməsin və bu cür rahat zəncir fikirləşdik. Dizaynerlər deyirlər ki, idman forması rahat və praktikdir. Gündəlik geyimə tam yarayır. Həm də müasir dizaynı var. Elə idmançılar özləri də onu sınaqdan keçiriblər. Çox rahatdır. Müsbət cəhəti odur ki, geyinib şəhərdə də gəzmək olar. Çox qəşəngdir. Din xadimlərinin də yeni müsəlman paltarına heç bir radları yoxdur. Dizayn şəriət qanunlarına tam uyğundur. Ruhanilərin fikrincə, yeni idman forması gəncləri idmanla məşğul olmağa sövq edəcək. Axı, Quran surələrində də bədən tərbiyəsinin vacibliyindən danışılır. Məhəmməd Peyğəmbər həmişə sağlam həyat tərzini alqışlayır. Hətta onun vaxtında da insanlar qaçış və güləşlə məşğul olublar. O həmişə çavanlara deyirdi ki, bədənin sağlamlığına diqqət etmək lazımdır. Hələlik dizaynerlər kişi paltarı istehsal edirlər, amma qadınlar da unutmayıblar. İndi belə bir trend var. Ər və arvad uşaqları ilə birlikdə gəzməyə çıxanda bir-birinə bənzər paltar geyinirlər. Bizdə də belə bir ideya var. Bu haqda fikirləşirik, eskizləri çəkirik. İstehsalçılar deyir ki, paltar pambıq parçadan və yüksək keyfiyyətli sintetikadan tikilir. Qiymət və keyfiyyət nisbəti də alıcıları qane etməlidir. Brend müəllifləri ümid edirlər ki, onların dizaynı Qırğızıstandan kənarda da məşhurlaşacaq.
Türkmenistanın Azərbaycan əsilli məşhur müğənnisi Toylar Kralı ağır cəzaya məhkum edildi. Peşman olduğunu deyib televiziyada üzr istəsə də.
Əslən Azərbaycanlı olan tanınmış Türkmenistan müğənnisi Nazir Həbibov narkotik tamı ilə 12 il azadlıqdan məhrum edilib. O, istifadə eləmək üçün dəfələrlə narkotik maddə əldə etməkdə tamamdır. Nazir Həbibov bu yaxınlarda Türkmenistan Dövlət Televiziyasının efirində narkotik maddə qəbul eləməsini etiraf eləmiş və üzr istəmişdi.
Мен Назир Хабиб 1988 жылда доғлон Ашхабад шаһарында яшаган. Мен чекме үчүн неше сер иштерди. Болон тирегин ийдиги дерли сатып алдым. Мен гүл ялы турмушум барка. Шейле бий дере харекетлерим менен эне атамын Ашхаламын 4 чагыжыкларымын үзүн жере салдым. Бейли харамчылыгы инеден Beyləq, baş qoşmacaqdığımı söz veriyən, məni bağışlan.
Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə hökumət nümayəndələri məhkəmədən sonra müğənninin həyat yoldaşı Rita ilə görüşüb və ondan heç kimə müsahibə verməməyi tələb ediblər. Azərbaycanlı ailəsində doğulan Nazir Həbibovun həyat yoldaşı Rita da azərbaycanlıdır. Türkmenistanda ən bağlı toy müğənnilərindən olan Nazir Həbibovun həm də çoxsaylı klip və albomları var.
Bu gün sizə çatdıracaqlarımız bu qədərdi. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Elə Azadlıq Live verilişinin də vaxtı burada başa çatır. Azadlıq Radiosuna yazın və səhifələrimizi izləyin, fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 30 turdze tavazop nahevar saatiyan Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelde FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.